Dobitnik Nobelove nagrade za mir i jedan od ljudi koji su preživjeli holokaust, Elie Wiesel, preminuo je u 87. godini života. Reči poštovanja koje dolaze sa svih strana svijeta mogu se čuti, a ostaće zapamćen po tome što je bio glas milijuna žrtava holokausta. Sa 15 godina Elie Wiesel bio je svedok zastrašujućih zločina. Nacisti su njega i njegovu porodicu odveli u Auschwitz, logor smrti u Poljskoj. Njegova mlađa sestra i majka su odmah po dolasku u logor ubijene u gasnoj komori, a on sa ocem prebačen u nemački logor Buchenwald. Ali nažalost, samo je on doživeo oslobađanje 1945. Njegova životna priča preživljavanja postala je njegova zaostavština za svet. I have seen war. And I know that war is a malediction. Wiesel je bio plodan pisac koji za sebe ostavio 57 knjiga, uglavnom pisanih na francuskom i engleskom. Bio je politički aktivista, najpoznatiji po svojoj ulozi u predstavljanju svetu što je zapravo značio holokaust. Svojim memoarima Noć, zasnovanim na sopstvenom iskustvu, kada je kao tinejdžer bio u koncentracionom logoru Auschwitz, uspeo je u postratnom periodu da podsjeća i održi sećanje na stravične zločine koje su činili nacisti. Nobelovu nagradu za mir je dobio 1986. Javnost ga pamti po tome što se 2012. odrekao mađarske državne nagrade koju je dobio 2004. u znak protesta zbog zataškavanja uloge bivših mađarskih vlasti u deportaciji Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Elie Wiesel je još početkom 2000-ih izjavljivao da je najveći problem današnjeg svijeta fanatizam i zloupotreba religije, ali da to nije ništa novo. Zloupotreba religije je prava tradicija i što su bili drugo krstaški ratovi do zloupotrebe vere u političke svrhe, govorio je on. Religija je kao ljubav, zavisi od toga kako s njom postupate. Današnji fanatizam, pothranjen globalnim strahom, strahom od nepoznatog, rađa novi terorizam koji više nema veze sa terorizmom kao gotovo romantičnom idejom s kraja 19. i početka 20. veka, govorio je. Tada su teroristi i bez dogovora znali da ne mogu da podmetnu bombu jer su u crkvi deca. Danas samo ubijaju i idu tako daleko da su spremni da ubiju i sebe, samo da mrtvih bude što više, govorio je Wiesel o pretnjama u svetu. Elie Wiesel je rođen 30. septembra 1928. u rumunskom Sigetulu, transilvanijskom gradu koji je 1940. pripojen Mađarskoj zajedno sa delom Transilvanije. Nakon toga Wiesel je s porodicom bio deportovan u Auschwitz.